Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 16-njy fevral, hepdäniň şenbe günü. Hepdäniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogşun anagrywan tanış edýär. German kansler Angela Merkel Birleşen Ştatlaryň Siriýadan howlukmy goşun çykarmagynyň Orsiýetiň we Eýranyň ýakyn günde ordaky rollaryny güýçlendirmek töwekkelligini döre diýenligini öýdürdi. Merkel 16-njy fevralda Münhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň Siriýadan planlaşdyrylan çykyşynyň gowy pikir bolup bolmanlygyny sorag astyna aldy. Bu Orsiýetiň we Eýranyň öz täsirlerini has güýçlendirmegine alyp gelmezmi diýip ol sorag berdi. Şeýle de Merkel Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky güýçlerini wagtyndan öň çykarmak planlarından ätiýaslyk bildirdi. Ýagny NATO-nyň bir ýurtdaky aýgytly gollaw misiýasynyň ABŞ-nyň harby orşnamalaryna ygrarlylygyna garaşlylygyny aýtdy. Mundan başga German lider Hatay hem halkara ýaragsyzlanmak prosesine goşulmaga çagyrdy. Türkiýanyň prezidenti öz ýurdunyň ABŞ-nyň bu alaskawatdaky basçyna garamazdan Orsiýetden kämilleşdirilen S-400 howa gorag ulgamyny satyn almak planlarından el çekmeýändigini aýdýar. Biz Orsiýet bilen S-400 barada alalaşyk baglaşdyk. Onsoň biz üçin bu meselede ýa-da dönmek bolmaz diýip prezident Recep Tayyip Erdoğan 16-njy fevralda Ankara'da jurnalistlere aýtdy. ABŞ resmiýleri NATO agdasy bolan Türkiýe ABŞ-nyň Patriot raketa gorugulgamyny 3,5 milliard dollara almak teklibine jogap bermek barada 15-nji fevrala çenli resmi bolmadyk möhlet berdiler. Erdoğan Türkiýanyň şinni hem Patriot ulgamyny satyn almagy açykdygyny aýtdy, emma Washington eger Ankara Moskwa bilen aralaşygyndan çekilmese öz teklibini ýerine aljakdygyny aýtdy. Washington Orsiýetiň S-400 ulgamynyň NATO-nyň howa gorawyna integrirlenip bilinmejekdigini aýtdy. Biz S-400 ulgamyny iýulda getirmek barada beren wadamyzda tapylmak üçin işlemek dowam etdirýärdi diýip Erdoğan aýdýar. Orsiýetiň harby tehnik hyzmatdaşlyk gurulunyň başlygy Dmitri Şugaýew 6-njy fevralda Kommersant gazetine Orsiýetiň Türkiýe bilen aralaşygy 2019-njy ýylyň güýüne çenli tamamlamagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Biraz öňkü media habarlaryna Türkiýanyň 2,5 milliard dollara S-400 ulgamlarynyň 4 batalyonyny satyn aljakdygy habar berildi. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghaniň Türkmenistana resmi sapara gelmegine taýýarlyk görýär. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 15-nji fevralda geçirilen mejlisinde habar berildi. Emma saparyň anyk amala aşyrylacak senesi aýdylmady. TDH-nyň ýazmagyna görä sapar wagtynda iler tutulýan uwurlarda özara we hukukly türkmen owgan hyzmatdaşlygyny hasa pugtulandyrmagy we giňeltmegi öňükdirilen möhüm resmi namalaryň bir näçesine gol çekmek gödeňinde tutulýar. Neşiriň maglumatyna ora Türkmenistan gongşu ýurdu döredjilikli durmuşyň esaslaryny pugtulandyrmaga ýardym berýär. Elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň ýeňillikli bahadan iýerilmegi, insanperwer ýüklerini ýygyderli uradylmagy munyň aýdyň suwutna hamasdyr diýip habarda edilýär. Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenler özleriniň Türkmenistana baryp ata-baba ýurtlaryny görmek, iş gatnaşyklaryny gurmak isleklerinin wiza almak mümkinçiliklerinin aşat sysyrmlaşdyrylanlygy zararly basa barmany gelýän aýdýarlar. Türkmenistanyň bazar ykdysadyýetine geçmegi çartlandyrmagyň çägini döwlet ýetirilgine karhanalary hususlaşdyrmak işleri dowam etdirilýär. TDH-nyň 15-nji fevraldaky maglumatyna görä täze urulýan döwrewap mallarçylyk toplumlarynyň dördüsi henagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna hususy emlak hökmünde berildi. Neşirin maglumatyna görä bu çäre telekeçiligi ösdürmek we bazar ykdysadyýetiniň sosial ugruny kämilleşdirmek üçin görüldi. Hususiýetçilige berilýän toplumlar ahal Lebap we Mar welaýatlaryna bina edilýär. Henagatçylar birleşigi olaryň potratçysy bolup durýar. Bu toplumyň guruluşy işlerini geljek gelinde kavrını tamamlamak planlaşdyrylýar. Henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryna 23-nji ýanwarda owhozuluk önümlerini we beýleki önümçülükleri ýola goýmak üçin 8,5 müň hektardan gowrak ýer bölegi berildi. 2018-nji ýylyň iýulyna awada milli syýahatçylyk zolagy berildi. Martda bolsa prezident Berdimuhammedow bu birleşige awtomagistral we Lewapda kal dökünleri zawodyny gurmak üçin 3 milliard dollar meçhörüne kredit berdi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri resmi maglumatlara salgylanyp habar berýär. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan makalalaryň başyny Aşgabat Deli Çorunly ýolagçy aradan çykdy. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Berdimuhammedow prokurorlaryň ak ýürekli işlemeliligini nygtaýar. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitlen bahasyndan satmak talap edilýär. Aşgabatda işçiler çağalar baglarynyň öňünde iş görýär. Jaýlara bildirişler ýaratly habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Medyan aňgul medarlarynyň iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek tapşyrylýy. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitlen bahasyndan satmak talap edilýär diýen atlan çap edilen gepleşikler bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. 2018-nji ýylda Türkmenistan keskitlenen pulundan 2 hissä az pagta we 3 hissä az garly önürdi. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi atly gepleşikler hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başynda türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fototergiýimiz dur. Owgan türkmenleri protest geçirýärler. Orsiýetde okuýan türkmenistanly studentleriň dil problemasy. Aşgabatyň köçelerini aglanan iýdegsiz itler nire barýar? Aşgabatda itler we pişikler aglanýar, öldürilýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgürtçeken gepleşiklerimiziň makalalarymyzyň başyny türkmen adam atlary, täze meýiller we köne tejribeler atly gepleşik çekýär. Aşgabat Deli Çorunly ýolagçy aradan çykdy. Orsiýetde we Belarusda okuyan türkmen studentleri bir aý bäri kartlaryny nakyp puly nakytlaşdyryp bilmeýär atly habarlarymyz hem okuwçylarymyzda gyzyklanma döretdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gowşan iň soňky habarlary bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 19-nji fevralda öý haýwanlary üçin ýürütilýän merkezi veterinariýa hassahanyny gurmak teklibini ortaga atdy. Bu teklip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda itleriň we pişikleriň aglanyşy, öldürilişi hakynda gurrun berýän nowatdaky video maglumatlaryny çap etmeginiň ideýasyna gabat geldi. Ol videolar Adatlygyň web saýdyna 13-nji we 14-nji fevralda çap edildi. Sosial ulgamlar arkaly jemgyýetçiligi ýetirildi. Adatlyk radiosu we Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz neşirler ýurtda hususan paýtagt Aşgabatda eýsiz haýwanlaryň ýok edilşi hakynda en çemeýli habar berip gelýärler. Mysal üçin 2017-nji ýylyň dekabrynda Adatlyk türkmen häkimetleri tarapyndan kesgitlenen ýerlerde toplanan oňlarça janlary açlykdan ölmek howpunyň awanyanlygyny habar berdi. Şonu raýat aktivisti Natalia Şabuns jemagat gozorluklarynyň işgärleriniň paýtagtyň köçelerinden we eteklerinden tutulan eýsiz janlarylar çogunlygynda yerleşýän penahana getirýänliklerini habar berdi. Häzir itleri çogunlygynda wirdiwiller gaýtadan işleýende gozun howlusyndaky saraýa toplaýarlar. Bu sarayda itler bilen pişikleriň arasy uly bolmadyk gödönökli haýat bilen bölünen. Pişikler olaryň üstünden bökýär, itler olary gawurdadyp basýar. Ul itler kiçitleri iýär. Meýletinçiler bu janawarlary her gün naharlaýarlar. Adamlar pul ýygnaýar. Olar janawarlara ýer ýaldat getirýär diýip Natalia Şabuns Adatlyk radiosyna aýtdy. Emma türkmen häkimetler bu hili habarlary ne ret etdi, ne de tasdikladi. Şol wagtda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, hususy jaýlar ýykylýan adamlaryň köpelmegi we olaryň öý haýwanlaryny köçä taşlamagy mezur bolmagy netijesinde Aşgabatda we onuň töwereklerini eýsiz pişikleriň itleriň ýyl-ýyldan köpelýändigi habar berildi. Emma muňa garamazdan prezidentiň täze teklibi ýurtda dören ykdysady kynçylyklar, eýsiz janarlaryň köpelmegi bilen baglanyşdyrylmaýar. Berdimuhammedow öý haýwanlaryny howsarlyk etmek hakyndaky teklibini öz sözleri bilen aýtsak, türkmen halkynyň öý haýwanlaryna kimişe ün salada bilen, garanly bilen delillendirdi. Şeýle dol döwlet garajatlarynyň adaldylýan ministrliklerin bir toporunyň biriktirilýän ilmi marlag institutlarynyň howzalyk kasaplaşygyna geçirilýän wagtynda täze gurulýan kasahanany döwlet gödäwçiliginde saklamak teklip edýär. Ýöne bu hastahana wagtyny prezidentiň pikirçe janarlar goraýjylar we meýletinçiler hem ferişde berip biler. Hasany Berdi Muhammedow bu düzümde asyrly işe goşun goşmagy isleg bilýän telekeçiler, giň jemgyýetçilik wekilleri, meýletin ýardamçylar, janarlar goraýjylar üçin derur mümkinçilikler döredilmeli diýip hasaplaýar. Resmi maglumata görä herlikçe haýwanlar üçin hastahananyň gurulmak ýeri we näçe wagtda bina ediljegi belli däl. Emma prezident onuň yerleşjek ýerlerini keski itlemek, merkeziň düzümine ýetersiz galan öý haýwanlar üçin döwrewap binalar gurmak barada anyk aýdylmasa hem käbir taýsirlikler bereni meňdiýär. Aýdylmagyna görä ýetersiz galan öý haýwanlar üçin gurulmak gonulgudan ýaşaýan ýerlerini üýtgüden, öz itlerini ýa-da pişiklerini öýüne saklamagy mümkinçiligi bolmadyk adamlar. Rehmet ruhsatına ya da iyi saparına gidiyenler hem peydalanıp biler. Şeyli de bu merkezin öy hayvanlarını gelip görmek, olurla gezim etmek, belki de öyüne saklamak için almak isteyenlerin ehli için açık olacağı ediliyar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 15 fevralda 2019-njy ýylda paýtagtda we onuň töwereginde welaýatlaryň çäklerinde saýaly pürli miýwel baglaryň we üzümiň 3 million düýüp naharyny ekmek hakyna karara gol çekdi. Türkmenistany geçen ýylgy ondan öňki ýyllarda hem millionlarça düýüp agaş naharlarynyň oturdylaryny olar üçin ilatdan pul ýygnalanlygy. Şol wagtda ekilen baglaryň müňlerçesiniň suwsuz gowradylýanlygy habar berilýär. Bu ýyllaky bag ekmek karary ýurtda döwlet harajatlaryny azaltmak üçin dürli tygşytlaýyş çäreleriniň görülýän, iň sorunlarynyň gysgaldylýan şol wagtda prezident tarapyndan ýer alma ýaly azyk önlerini köp ekilmegi barada tapşyryk berilýän wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmen mediýasy bu tapşyrykdan soň ýurdun telekeçileriniň ýer alma ekisini görkezýän reportaj taýýarlady. Şu aralykda Kyrgyzstan Türkmenistana ýer alma eksport etmäge başlady. 24.kg saýtynyň maglumatyna görä Kyrgyzstan Türkmenistana we Gazagystana ýer alma iýermek hakynaky şertname gol çekdi. Aksu daýxanlary eýem Türkmenistana ýer alma iýermäge başladylar diýip Kyrgyzstanyň Owhazoruk ministrliginiň wekili Anarkul Bekkuliýew aýtdy. Kyrgyzstanda 2018-nji ýylda 1 million 446 000 tonna ýer alma öndürilendigi habar berilýär. Ýurdun içerki zerurlyklary üçin bolsa 700 000 tonna bolan ýer alma ýeterlik bolýar diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň bundan öň Eýran, Owganistan ýaly goňşy ýurtlardan ýer alma eksport edýändigi hakynda maglumatlar peýda bolupdy. Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasar Mehmet Khan Çakıyev 15. fevralda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un karamağına denizde milli daşayıcı, katnıcı hakkında kararın taslamasını hüdürletip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu havar veriyar. Neşirin maglumatına göre Sögda deniz katnıgının kodeksine layıklıkta hem de deniz flotunun işini devre vaplaştırmak ve yüklür daşalarına ulu hizmatını kemilleştirmek maksadı bilen değişli düzgünname işlenip tayarlanıyor. Oňa laýyklykda deňiz söwda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti deňizde milli daşaýjy hökmüne berilenler. Taýýarlanylan dokumentde ýük daşymak ulgamyny dolandyrmagyň hukuk ykdysady guramçylyk esaslary, newi dönümlerini we ýer üýte ýükleri daşymagyň düzgünler hemde halkara hyzmatdaşlygynyň kadalary kesgitlenýär diýip habarda edilýär. Bu habar Türkmenistanyň Hazar deňizi boýunça eksport edýän nebitiniň möçberiniň düýüpli adalaryny baradaky maglumatyň çykan wagtyna gabat geldi. Reuters habar gurulunyň maglumatyna görä Türkmenistan ýanwaryň aýagynda Hazardaky nebit eksportynyň ugruny ýitirdi we täzirini täzeledi. Odal nebit eksporty Bakuň üstünden Azerbaýjanyň Sokor kompaniýasynyň gatnaşmagyna amala aşyrylan bolsa, indi türkmen tarapy öz nebitini Şweýsariýanyň Vitol kompaniýasy bilen şertname maglaşyp Makhaçkalanyň üstü bilen eksport edýär. Emma bir ýagdaý türkmen nebit eksportynyň ýarpy azalmagyna getirdi. Muňa Vitol we Sokor kompaniýalarynyň arasynda gapma garşylyk Şweýsar kompaniýasynyň ýeterlik gämlisiniň bolmadlygy we Azerbaýjan kompaniýasynyň öz gämlerini kreýine bermekden boyun gaçyrmagy sebäp boldy diýip Reuters habar berýär. Neşirin maglumatyna görä eksport meçhurunun adalanyna garamazdan Italiýanyň en kompaniýasy nebit çykarmasyny azaltmady we Türkmenistan öz ammarlaryny eýýän dolurdy. Bu ýagdaýyň Aşgabady nebit öndürmegi kemeltmek töwekkülliginiň öňüne goýýanyny welenler. Gepler Adatlyg radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna gurulýan ýyldyzxanalar we Türkmenistanyňky aýdyk meseleleri. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýan Türkmenistan soňky döwürde ýyldyzxanalary köprak gurmak meselesini öňe sürýär. Ýani 9-njy fevralda KK trawynda bir ýyldyzxana ulanylmagy berildi. Bu ýyldyzxananyň her hektarından 200-250 tonna pomidor öndürüljekdigi aýdylýar. Ýene bir täze ýyldyzxananyň düýbüniň tutulanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň ýağ ýetmezçiligi bilen bagly zeýtun agaçlaryny oturtmak, zeýtun ýağyny öndürmek meselesi hem öňe sürilýär. Umumyň şu ýagdaýlara siz syn edip oturan adam hökmünde näme aýdyp bilersiňiz? Spesialistler näme diýýär? Dogrudan bu meselede bir ilerlemeler barmy? Türkmenistan daşary ýurtlardan azgy önümlerini getirmekten deyinip biljek mi ýakyn wagtda bu edilýän işleriň netijesinde?
Eger urulýan, urulmagy berilýän ýyldyzxanalardan kasap bölüsden onu Türkmenistanyň öz-özüni gök miwe önümler bilen üçin etmegi da ähtimal sebäbi şol ýyldyzxanalar ýurdun ähli welaýetlerine urulýa, urulmagy berilýä özüm bellemeli ýerim şol ýyldyzxanalary kurmagy ygtyýar edýärler. Şol welaýetde ýaşaýan ýa şol etrapda ýaşaýan ýerli adamlar däldi eýdim. Kenaratçılar ve telekesiler birleşir diyenin bir bayan ağzaları şolur barın hem mesele Maşkavat'tan var Balkan ulayetinin Serdar bereket etrafına Yıldızhan'a uğrayalar ya olmadı. Levap'tan gelip başka yerlerde uğrayalar. Oğlum ve Levap'ta akılır ama olur göz yeterliler. Ben göz yumur bar bulmanına şu Yıldızhan'ılarda işleyenler esas ağrımlı öyle yerli adamlar. Şolurun bir giden işleyen üçün Molya muna da gözüm favoriya yönü il bunun kasağını tamamlı namlamak yani gövönüm bilen üçün etmekte Türkmenistan hali hazır katken yol geçmeli sebebi edil şuhulkun yurdun payitahtındaki ulu bağlarlara velayetlerin administratif merkezindaki ulu bağlarlara çıkarlayan pomidor, hiyar, kartoşko yine gayri bular sol yıla dışkanılarda yadı meydan asık meydanına yetiştirilerler özlerinin de kötüsü sol Türkmenistanlıların özlerinin önleri yani yönü. Anruzu özünün can sağlığına, ömrüne hormat koyan adam Türkmenistan'ın önlerinin göğ önümleri iyimekten saklanıyor. Sebebi ol daşından oranda eyyem eymenleriye bir ağımtıl, sarımtıl renkte pandorluğun bağdın bir topor. Sonu içi yön avot, dondurulan avot yer var. Dur da sonu hakikaten hem şeyle onu ne naharat tamamlar bolya ne onu bir halat edip bolya hiyaram şeyle yağdı.
Aman Murat'ın şeyle yağdaydaki önümler bir şu tenagatçılar ve telekeçiler birleşigi tarafından öndürülen önümler mi ya bu halkın mellegirine halkın öz tarafından öndürülen yönüköy adamlar tarafından öndürülen önümler şeyle mi?
Yok, bir yıldızhanelerde önürleyen önümler, şu özüm telekatçılar ve telekatçılar birleşik diyenin önürleyen ya da olmasa bir yurttaki dayhan birleşiklerin bir nesefi yürütürüştürülür, şu gök ve miyve önümlerini yetiştirmeye, bulmanına yer alması deyip atlandırılıyor. Kartoşkanı yetiştirmeye, şolur yürütürüştürülür, şolurun yetiştirir yani.
Aman Murat, bağışla sözünü böleyin. Yer alma diyenizde okuzularımızdan gelin bir maglumat yadıma düştü. Bağdara sıkarlayan yer almaların arasında iğmeğe yaramsız yer almaların bağırdığı hem ön özürlüğe. Şeyle yağdayların boluyam Türkmenistan'a, Mıngırki iline yağdayına seyredeyen yok mu?
Neyse kıynanırdım olsa son hiline yağdayına seyredilen yok. Onda düz tevavyan, onda da ettik son. Bir adgan firmalar ya bolmasa dayhan birleşikleri yetiştiriyen özüm şu bağırdan arasında duş gelen okuyor olsun ağdıklı dediğin sol kir taydan pes tağım taydan pes yer almalar kartoş kolur olurun da büyük tevayı bundan bir 15-20 yıl olur Ukrayna'dan sol kartoşkanın tohumunu getirdiler tohumluk kartoşkanı. Şu kartoşkada aslan iverlat, spesyalistler iverlat görseler, uğrun görseler, ol adam iyi mi sünnenli, mal iyi mi sünnenli önerliyen kartoşkalar eken ama bir yorgunlar karma boy diyerlerde. Onun böyle ki adamların iyi mi sünnetliyen kartoşkalar olsa bularyň stalovoy sorty, ýa-ni adamlaryň ýeme üçin diýen üçin Ukrainadan getirilen kartoşkalar bolar beýleki adaty hakyky şu adam ýeme üçin ekilýän kartoşkalardan hasyllylygy ýokary meselem 1 hektar ýerden 60-70 tonna çelli alyp bolýar. Onuň özüň bazarda şolaryň aýtdygy diýeniň diýip töwerim. Şol bağırları kusuz kocalıklarda yetiştirilen önümleri getirmeli. Gittiyse kadagarlık giyir ya. Mesela şol Aydal Yurdun Ehli Velayetinde değil. Bunun şu levabda marda kâbir bir millet yerlerine yetiştirilen yer alma ve şu kartoşka hakiki bir kadim tağımlı kartoşkolar önü şoları bağırlara getirmeli. Özüm son 17. yılın ayağından 18. yılın başından başlayıp kadagarlık düştü. Tam dur vabatınla da şeyle şu Millekerine bir avodu avra kartım pandorda yetiştirenleri durufu deden okla sever sol. Bağır duruşuna sol kenaratçılar ve kereketçiler birleşir bir yanının adımlar tuttu.
Aman Murat bir taraftan sizinle sol kenaratçılar ve kereketçiler birleşiginin kereketçilerinin monopoliyasının yönüki adamların bazarını, yönüki adamların biznesini kısıp çıkar yanını öne sürüyeniz. İkinci taraftan Türkmen medyasına seyretsen, hinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin telekeçilerinin ediyen kovu işlerime. Misal çün Maru vilayetinde telekeçilerin banan önürüp başlarını hakkında da havarlar çıktı. Siz muna ne eme deymek çi?
Muna yavşan şol önlerin net bolsa kovu olurdu deyip cevap vererdim. Tedavi şol net bu otlu mahavededir. Çiyali marlı telekeçiler 40 tonnadan köpürek bananı önlürüp fatuva çıkardı dediler. Yönü şu bananları başından fereden de hakikatten ön bağlara getirilip patırlayan yurttaşından getirilen bananları minviş. Yönü bırak bu urumu ulurak önkülerden ondan İçin açık gördüm olin edil, için naki şu iyi edil, iyi meliyer daşının kabuğuna erhan içine kömür çanına neyel kapkara ondan bunu banan bilen umman iş tarışıyan şunu urdun bilyen agronomlar da atlar şu bananların da malini tüsün bir hayvanların etlenip ekilyen bananlığını aittiler yine şunun bile göre bile getiriptirler ondan şu başka diyelim şu
Aman radın bu göğ önüm meselesi, göğ miyge meselesi adamların sağlığı ile bağırlıkta ulukan mesele olup duruyor, mühüm mesele olup duruyor. Türkmenistan'a olsa adamın sağlığının hemme zattan ileri tutuluyanlığı öne sürülüyor. Adamın sağlığı hakkında alı dediğini kaydılıyor. Şimdi sizin fikrinizce bu meselede neyem etmeli? Ne edip bazıları sağdın has peydalı adamlar için hopsu önümlerin çıkmağını kazanmalı? Siz öz fikirlerinizi paylaşabilecek mi? Ya spesyalistler neye mi diye bu arada?
Hemen başlıkta yoksa o bölüm ile ne bir Amerikan açmak ya da olmasa Gültepe'yi oylat tapmak gerekmedi mesele diyorum. Var olan sonra yitirilen ve atları dikeltmeli. Mesela Balkan velayetinin yitirek etrafında isteyen dargamanın ön yanlarım zeytunun bir yürüyüşü plantasyası vardı. Olur karhozum değerli, savhozum değerli, ılım mağarlık institutum değerli. Önü zeytun ağzının bir gidip plantasyası var. Yine şu da burada da şu etrek etrafına etrek rayonunu da burada hayatlandırılışı alıyor. Başlık edenler bana şu tohumuncu yılda şeyle ürün verdiler. Adamlar öyle gereğini alıyorlar plantasyadan. Yine şunu da tohumuncu yılda 36 tonla zeytunu hükmede tavşırdık. Olur yani Türkmenistan'ın önüne işlemeye şart yok. Ondan sonra işleyen kolay koltuğum Respublikaları yollarını dik kurulun verdiler. Öyle şu zeytun şu kozalıklarda da neyse diyen kapılarını ösü otuyorunu şu etrekte rahatlı subtropik yerde bir kışına belli belli kışlar olmasa kovanın infokbollu diyeninde derecesi pülyus 9 gradı ustuna aşağı düşen yok. Ondan ben yine de şu kras Boğaz şehrinde, Kastin kenarında da üstü oturan zeytunları gördüm. Olur yani çeyredeyin adamların gördüm. Bir hevos edip bekleni. Bir ya bir yağda, ikinci yağda yemine yine şu zeytun plantasyası yok bork gitti. Tapılmadı. Onun uğruna seyredilmedi. Ya edil sol tropikların yine de bir yeri bir karrana etrafı. Her ama masumullu yuvastaktılar masumullu etrafı deyip. Şu yerde de vavil vadim neki ulu tecrübe plantasyası vardı. Şunu da bir neyse yüzler ağaçlar, miyol ağaçların göğ ölümden sinak ediliyordu. Hemen yazmadı şu yani. Üzümün 600 tort sinak ediliyordu. Şu kargaradak, vavil vadınlaki göğ ekrantılık tecrübe plantasyonunda ben son müteşten molayım aynı sonu sobalıyla hadinler tecrübe çalıştığının başlığının oranda yok 600 tane yaltan bakan yanına ben öğretim spesyalist kosoyun korkudan 600 düğüm dedi. Soyer dedi hemen ekolog paydan arası hem de bir ulu çıktı zihni talep etmeyen miyve göğü önümler yetiştirdi. Yani. Ön bardaklar yok edildi. İnden bir avodun hesabına, beyle kim katlan hesabına, önüm önleri buna yurdun başından getirilen, harikten orunu tutuyan harik önleri yaz. Bizi ekspordun öter gezdetti. Yani ekspordu, ben velilik tatmayın velin, Türkmenistan'dan şahırkı, pomidoru, kartoşkanı, yine gayrini azcak devletinden bağırdığını, gözünü getirip bilemok.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan Türkmenistan'a yıladış kanılar ve ilatı ağırlık gülün üçün etmek meseleler var da aksiyon kötümüzü dinlediniz. Eytem, bu mesele oyuncu sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın, telefon edin. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini oğuan neptermedi bilen doğam ettiriyarız. Oğuan sanlı yaşlar. Sol sanlı bir yurtta yaşayan etnik Türkmenler parlament tecrübelerine uğrunuyorlar. Olur bu prosesin devamını yurdun prezidenti. Beyleki yollaşılarla duşup onlara öz sorularını vermek. Öz meselelerini kozgumak mümkünçülüklerinden hem peydalanıp bilerler. Bu arada kavulluğa kavarçayımız Saymerdan Ulum Radyo'nun tayarlanma malumatını bilelikte dinleyelim.
Afganistan'da yaşlar parlamenti hem işliyor. Yaşlar parlamentinin 122 azası var. Yaşlar parlamentinin kanun çıkarcılık hukuki bulmasa da ol Afganistan'ın prezidentinin fermanı bilen dürüdüldü. Yaşlar parlamentinin Afgan Türkmenlerinin yaşlarının yekece azası var. Yaşlar parlamentinin azası Mahmut Kureyş'in aitmanına göre yaşlar parlamentinin her 6 aydan bir yığınağı geçiriliyor. Yaşlar parlamentinin yığınağında Afgan yaşlarının kıyınçılıkları var da gurun ediliyor.
Yaşlar parlamenti Afganistan'ın Kabul'unda merkeziyeti var. Her 6 aydan taze talar parlamanda celse dair buluyor. Hükmür Recep Cumhur bilen bu faaliyete baştan 2 yıldan kovrak buluyor. Bizler şu yaşlar parlamentinin azası olup cevanları östürmek için, hükümete hemkar bulmak için işe çalışıyoruz.
Afgan Türkmenlerinin yaşlarından yaşlar parlamentinin özünün başka ağzatının yoktuğunu Mahmut Kureyş bildirdi.
Gaynansak da Afganistan Türkmenlerinden yeke tek bir özüm Cevizcan velayetinden bütün Afganistan boyunca namayındalık etken. Yaşlar parlamentinin 122 ağzası var. Çoluklardan, körlerden ve hatta Hindi doğumlarımızdan bir nefer ağzası var. O muhammet yaşlar.
Mahmut Kureyş'in aydışıça yaşlar parlamentinin yığınaklarına ministerler hem çağırlıyor. Yaşların kıyınçılıklarını yaşlar parlamentinin ağzaları hükümet resmilerine beyan ediyorlar. Kıyınçılıkların çözgüdü için çare görmeklerini yaşlar ministerlerden soruyorlar.
Bizden yığınağımızda 12 uzaratın hudu vezir bizlere cevap kaytarıyor. Bizler yiğitler velayetlerimizde bulun kıyınçılıklarımızı, yiğitlerin kıyınçılıklarını, ayal maşgallarının bulun kıyınçılıklarını, şol hükümet masullarını kulonu yetiştiriyoruz.
Yaşlar parlamentinin dolandırıcılık hukuku yoktur. Yaşların parlamenter sistemasını öğrenmekler için ol dürüdüldü. Şuna karamazdan yaşların meselelerinin çözgülü için yaşlar parlamentinin ağzalarının hükümet yolbaşçılarına yüz tutuyandıklarını Mahmut Kureyş belledi.
Öğrenmek için bizler şunu temsil edeceğiz parlamanın aslini. Şu anarda bizler bulan kıyınçlılıkları şu vezirlere, muhinlere düşündüreceğiz.
Mahmut Kureyş'in aydışına karanda yaşlar parlamentinin açılışına prezident kanini hut ödü hem katnaşıptır. Yaşlar parlamentinin ağzalarını prezident kanı prezident köşküne çağırıp duşu geçiriptir. Afgan yaşlarının ilim bilim derecesinin yukarılanmağı boyunca teklifleri yaşlar parlamentinin ağzalarının hükümete hüdürlap ilyanlıklarını Mahmut Kureyş aydiyar.
Aşrafkanın özleri barıp birinci gezek iptida edip verdi. Hatta özleri pes akşamda erge çağırıp erktedim suhanranlık edip bizlere edilecek işleri zatları bizlere düşündürdü. Bizden edecek işimiz yaşları östürmek, okuva, bilime.
Men iki yola prezident kanı bilen duşuştum. Şonda Türkmen yaşlarının kıyınçılıklarını prezident kana beyan ettim. Türkmen yaşlarının arasında yukarı okucaylarını tamamlan yaşlar ürenken, yönü Türkmen yaşlarına iş verilmeyer. Şu sebepten kabir Türkmen yaşları cengçilere koşuluyarlar. İş aktarıp daşar yurtlere de gidiyorlar deyip Mahmut Kureyş aittı.
İki yedek bizim nasip olduk. Hormatlı Cumhurbaşlıkla duştum. Şu duşuşlukta Türkmen yaş yigitlerinin kıyınçılıkları da. Yani biz Türkmen yigitlerimiz önüne okuyun yok deyip bahanası vardı. Hazır biz yigitlerimizde lisans, master, yukarı oku okuyunlar yigitlerimiz kan. Onlar bugün kıyınlansak da bizlere vazife verilmeyen, vazifesiz Türkmen yaşlarımız yani daşar yurtlere Türkiye deyip İran deyip işlemene gittiler. Yukarı okulları okuyup halas edinler. Yine de hem barıp Türkiye barıp otellerde zatlarda başka bir kaşrı kişiler bilen özlerini masrif ettirlerdi. Ondan da sırada da velayetlerde yani oğullarımızda, cevanlarımız bir karlığın elinden taliplere koşuluyorlar. Ya da neşe çekmeyeni mavadı mukaddere ağışta oluyorlar. Şu gençlikler biz Türkmen yigitlerde bizlere iş verilen yok. İş verilen pladan zorlamalar taraftan bizden işlemiz kaytarılıyor.
Hormatlı dinleyiciler şunun bilen kepdanın zeminin yeni bir sahanın sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.